Factum est in diebus illis. Exit edictum a Caesare Augusto, ut describeretur universus orbis. Ec descriptio prima, acta est preside serie Quirini, et ibant omnes ut profiterentur singul in suam civitate. Ascendit autem et Iosef a Galilea, de civitate Nazaret in Judea, in civitate mutate, evocatur Bethlehem,
et familia David.